Hei hei kjære lytter, Fredrik her. Nå skal du få høre et lite utdrag fra en episode Verdens Verste, som en podcast der vi tar for oss de verste folka som har eksistert noensinne, og hvor vi rangerer dem i en skala som går fra 0 til 100, der 0, ja det mann I gata, meg og deg, kanskje fått en parkeringsbot eller en fartsbot, og 100, ja det Genghis Khan, Adolf Hitler, Josef Stalin, alle de verste. Men her skal du få en liten smakebit fra den podcasten. Da vi klar for nok en episode av Verdens Verste, denne podcasten som tar for seg noen av de verste folkene som har eksistert gjennom tidene, og kanskje lever de den dag I dag. Og det et poengsystem, nå har vi ikke gått igjennom det poengsystemet så mange ganger denne sesongen her, litt fordi vi føler at vi kanskje repeterer oss selv litt for mye. Men det jo et skalasystem som går fra 0 til 100, der hvor 100 det verste. Og det gjorde vi en gang I tida, så stemte vi oss for at 100, det Genghis Khan, ikke sant? Hvis du har drept... 10% eller hva det for noe av verdens befolkning, da du må på en måte opp der da.
Ja, du fortjener en betydelig poengsum hvis du har kvittet deg med så mange mennesker. Adolf Hitler selvfølgelig ville vært der oppe. Stalin gjorde jo sitt for å kvitte seg med folk, han også. Så det men disse vet vi om.
Ja.
Disse vet vi ille. Disse kjente med det vi vil med denne podcasten, det jo å gi et innblikk I at det finnes uhorvelig mange flere forferdelige mennesker der ute.
Ja, det gjør det.
Som ikke kjent for allmennheten.
Ja, og av og til så gjør folk forferdelige ting, men kanskje de gjør det av riktige grunner, og da det ikke så forferdelig allikevel.
Nei, som for eksempel godeste Polan Devi, som I denne podcasten den som har oppnådd lavest poengsum noensinne. Hun ble jo grovt mishandlet som barn, og tok seg for å være en slags vigilante og utføre hevn, og det vel den beste hevntokten jeg har vært vittne til. Eller Giulia Tofana, som brygget gift som hun solgte til kvinner I Italia som var utsatt for voldelige ektemenn, sånn at de voldelige ektemennene ikke kunne avles på videre.
Ja.
Og slik evolusjonen.
Så du kan ha gjort forferdelige ting og stå bak mange dødsfall, men fortsatt kommer ganske langt ned på lista. Men vi prøver da alltid å finne de som kan være 100. Og denne sesongen her så har det vært tett I toppen. Vi har funnet mange på 90.
Vi har det, vi har 99 den øverste, og det Samuel Little. Og jeg hørte nylig den episoden, og skal ærlig innrømme at jeg konkluderte med, hvorfor fikk han fratrekk?
Jeg husker, men var han, vi hadde vel ikke noen rapporter på sadisme?
Nei, det var vel kanskje
så var det. Så var det ikke barn involvert, var det ikke sånt?
Ja.
Ja, så det var vel kanskje det som gjorde at det trakk han litt ned fra de som klart på 100, fordi de har jo virkelig gjort forferdelige ting.
Ja, vi har til nå I år hatt 4 episoder over 90, så da får vi se om dagens person, som vel en kvinne.
Ja, jeg sa jo det I forrige episode, at jeg gjerne ville ha en kvinne.
I ditt liv?
Det har jeg.
Ja.
Heldigvis. Jeg har flere. Men jeg ville gjerne ha en kvinne, for det hadde vært litt for få kvinner I løpet av denne sesongen her. Og det jo rett og slett mannsjovinistisk av oss.
Ja.
Så vi tenkte, og kvinner kan.
Kvinner kan, men det jo det flere menn. Og det jo på en måte ikke et bevis på at menn flinkere. Det jo et bevis på at menn dummere.
Ja.
Menn mer brutale. Menn idioter.
Menn idioter. Og det jeg var ute etter var jo egentlig, jeg vil ha en kvinne som kverte. For det typisk manneting, ikke sant? Som jeg nevnte at jeg vil ha kvinner som kverder.
Kvelingens kvinne.
Det vi vanligvis ser jo kvinner som langt tilbake I tiden kunne drepe barn. De tok pengene for disse barna som de skulle da ha med videre, og så endte de opp med å bare la dem ligge og sulte, eller kvele dem, eller drukne dem og sånn.
Ja.
Og det en gjenganger. Det skjer ofte, eller med eldre folk.
Og ofte involvert I kvinnenes drap, så det jo en grad av økonomisk motiv.
Ja.
Det jo forsikringspenger, mens menn, som oftest I denne podcasten I hvert fall, dreper for drapets skyld.
Ja. Ja. Noen synes det gøy å drepe, noen synes det gøy å drepe og ha sex, både før og etter de har drept, og det så det mye, mye sånn. Vi ser ikke så mye av det hos kvinner, med mindre de kvinner har vært med ektemannen sin og gjort noen greier.
Det nesten som om drapet for en kvinne mer et nødvendig onde for å oppnå, jeg vil oppnå dette.
Ja.
Så
ja.
Da må jeg drepe denne personen, for den står i veien. For at jeg skal få dette ja. Jeg trenger de forsikringspengene For å forsørge ikke alltid barna for å forsørge meg selv.
Ja, jeg vil ha mer penger.
Ja, derfor må jeg drepe alle mine ektemenn.
Ja, og mye forgiftninger av ektemenn og familiemedlemmer og sånn for å få forsikringspenger og det har vært litt sånn da. Men, så jeg var ute etter kvinner som kveler. Det jeg fant var på min ferd gjennom her var en veldig fascinerende, faktisk flere ganske fascinerende historier fra Japan, så vi skal nok tilbake til Japan i neste sesong, for dette, vi nærmer oss slutten av sesongen nå. Så vi skal til Sachiko Eto i Japan, og hun ble da født 21. august 1947 i Sukawa i Fukushima prefekture i nordøstlig Japan. Dette var jo selvfølgelig da bare 2 år etter andre verdenskrig, i en periode der hvor Japan fortsatt var preget av fattigdom og sosial uro og amerikansk okkupasjon.
Ja.
Og det finnes jo da begrenset med informasjon om hennes barndom og familie, og det er ikke så veldig uvanlig på eldre japanske krimsaker, og så må også huske at de var under krig, har blitt bombet av atombomber, og så det er nok vanskelig med arkiver på den tiden der.
Ja, arkiver blir sjeldnere og sjeldnere, i hvert fall på den tiden, oppbevart i atombombesikre rom.
Ja, og de av de som er glad i japansk kultur har jo sett at spesielt på den tiden der, så var det jo fryktelig vanlig å ha hjem som var bygd av det tynneste materialet, og de har risvegger mellom rommene, og det er vanskelig å oppbevare papir da, på en forsvarlig måte i slike hjem, med mindre det var i en bunker. Så, men japanske medier da, har jo midlertid da beskrevet henne som en kvinne fra relativt enkle kår, som levde et anonymt liv i mange år, før hun begynte å utvikle religiøse forestillinger og spirituelle påstander. Ja, og ifølge da senere medieomtale skal Eto, hennes ektemann, på et tidspunkt ha blitt involvert i religiøse og spirituelle miljøer knyttet til troshealing og overnaturlige forklaringsmodeller, og flere kilder hevder at hun gradvis begynte å fremstille seg selv som en person med spesielle evner, og særlig evnen til å identifisere og drive ut onde ånder.
En slags Asias Lili Bendris på dette tidspunktet, kanskje?
Ja, men de var også da veldig knyttet opp til shintoismen i Japan. Det er den største religionen i Japan,
okay.
Shintoismen, og der snakker man om naturen og ånder og respekten og balanser. Og altså, ikke yin-yang, men det kommer jo fra, for det er jo ikke japansk, men det handler om balanse i naturen og ånder som kan være misfornøyd med enkelte ting. Enkelte materialer er bra å ha hjemme. Altså, det er mye sånne type ting, men også en sånn religiøs oppenbaring. Så altså, de la seg veldig tett opp til det, men i tillegg da, så inn med onde ånder, utdrivelser, eksorsismer, den type ting da.
Og hvis det nå er sånn at du hørte denne smakebiten og tenkte sånn, oi, dette var bra, jeg vil ha mer, jeg må vite hvordan det gikk med denne saken, hva kan, eller bør man gjøre da, Bjørn Henning?
Da bør man ta turen inn til Podme, for der ligger hele arkivet vårt av alle sakene, og det er masse, masse gull, masse moro, masse grusomt, men med et glimt i øyet. Så kom deg inn på Podme, der er hele arkivet, så kan du kose deg med sesong på sesong med verdens verste.